up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til et nytt lydstykke fra Arsenal Station. Normalt sett det eminente Simen Gauffin som ordfører, men dessverre så han blitt syk i dag. Dermed blir det en litt mer humpete ferd med meg, Magnus Johansen, bak spakene. Og for å gjøre det vesentlig mer interessant, da, så har vi greid å få tak i en gjest som vel kan beskrives som Arsenal Royalty om dagen. Vedkommende med oss fra London. Og nei, det ikke Mikkel Arteta. Men jeg vil imidlertid hevde at det the next best thing. Samtlige av oss drømmer vel om å følge Arsenal hver uke, hjemme og borte. Drikke øl, kjøre tog, forkorte livet, ha det helt utrolig fett. Ingenting kan måle seg. Jeg har selv bodd et år i Nord-London. Med hånda på hjertet så kan jeg si at det vel kanskje det aller feteste jeg har gjort. Dagens gjest, han lever den drømmen akkurat nå. For dere som på Twitter og Facebook og så videre, kjenner vel sannsynligvis til Sivert Eriksen. Velkommen.
Takk for det. Tusen takk.
Hvordan livet over der?
Nei, jeg synes du oppsummerer det ganske bra der. Der går mye tid til Arsenal og litt sånn pubkultur og kos.
Det naturlige spørsmålet liksom, du sliten?
Nei. Absolutt ikke.
Det er
jeg er jo det også. Altså, alle vet at det like fett å se Arsenal når som helst, uansett hvem de møter. Det samme følelsen å gå inn på Emirates og sette seg på setet sitt. Det blir ikke mindre kult bare fordi du gjør det oftere.
Nei, det gjør jo ikke det.
Nei, absolutt ikke, altså.
Og du jo på bortematcher også, og det det jo sånn, jeg har vært heldig å oppleve noen bortekamper selvfølgelig. Men sånn etter at jeg flyttet hjem igjen, så har jeg opplevd at det å få billetter jo nesten umulig, for det første. Før så fikk vi det noen supporterklubben. Jeg ser at du holder på aktivt på Twitter for å søke billetter på bortekamper, og stort sett lykkes da. Men det der med å være på Emirates, det jo en ting som de fleste av oss har opplevd, men det å reise på bortekamp, det jo noe helt annet. Det sånn at du gleder deg ekstra mye når du ute på veien?
Ja, altså, bortematcher det desidert feteste jeg gjør. Jeg ser frem til hver eneste bortekamp litt mer enn en hjemmekamp. Fordi altså, det altså, hele den pakka. I starten da jeg flyttet ut i september, så sleit jeg jo ganske mye med å få bortebilletter. Jeg klarte Burnley borte, var vel den første jeg klarte. Og da hadde jeg måttet skippe et par, og så sleit jeg og sleit. Men jeg drar jo på pub før hver hjemmematch, og klarer jo å bumpe borti folk. Så nå har jeg et lite nettverk som som regel klarer å fikse meg en bortebillett til Face Value. Da. Som er, for de som ikke vet det, så er bortebilletter kappa på 26 pund i Premier League. Så jeg betaler som regel 300 kroner for en bortebillett, og altså, jeg hadde ikke hatt råd noe annet. Så for det jo altså, tog og billett og det mat og øl og det, altså, det de dyreste kampene.
Det blir jo det da, selv om man selvfølgelig klarer å bruke mye penger ellers.
Det bare så fett. Altså, som regel så har jo Arsenal en sånn, blir tildelt en bortepub i, til hver bortekamp i grunn. Og altså, alle 2000-3000 i bortesvingene, de altså, de bare frottser mot den puben, og det, køen så lang, og alle synger, og alle med, og det jo, altså på, jeg var jo på United borte på Old Trafford, da var puben så, det var så stappet og så god kok der, at vi gikk bare på den Sainsbury'sen over gata, og så kjøpte en jeger, altså noe sånn plastshotteglass, og sto på utsida av puben i stedet, og det var like fullt der, det er så trøkk.
Ja, det nice også. Vi skal snakke mye om det livet du lever, og det vel som vi skal snakke, som det viktigste på agendaen i dag. I tillegg så skal vi snakke litt om det seierstoget som dundrer videre etter en seier som satt noe langt inne mot Wolverhampton. Om scenene som utspilte seg selvfølgelig. Topp 4 skal vi snakke om. Martin Ødegaard selvfølgelig. Nisselua, den skal på, den skal sitte godt nede av øra. Så ska jag ta en liten seans till slut. Ska jag introducera mig själv när jag ska ta expillerspalten. En gammal helt som ska få enten genomgå eller ska bli hyllad. Men för det så ska jag nämna samarbetet vi fortsatt har med Arsenal Norway, den officiella supporterklubben I Norge. Vill igen anbefale och uppfordra alla till att melde sig in I supporterklubben. Det är 250 kronor I året och då får du 6 tättskrivna supporterblad skrevet för och av Gunnare. Du får möjligheten till att söka på biljetter till samtliga hemmakamper och du får vara med på massa feta arrangemang efter vart som covid-tiden väl är slut eller går mot slutet lite eftersom hur du ser det. Och du får 15% är det väl på fotbollbutik.no för supporterartiklar så
alltså det är bara det måste bara göra.
Du måste ju det.
Jag har varit medlem av Arsenal Norge sedan fattaren meldte mig när jag var en 10 år kanske. Det alltså det måste bara vara.
Det godt å høre, Sivert. Og så må vi takke faren din, som tydeligvis har påvirket deg I riktig retning.
Ja, faktisk så ikke fatteren så interessert I fotball, men han skjønner greia. Så han har vært med over et par ganger og fått meg inn I supporterklubber. Og han har jo kjørt meg til Stavanger når vi møtte Viking en preseason for 10 år siden. Til Göteborg når vi møtte Lazio det samme, så... Fatteren helt sjefen, men akkurat spillere, det skjønner han ikke nå.
Nei, men det viktigste at du har en støttespiller der, da, som forstår lidenskapen.
Absolutt.
Så det en liten takk til pappa Sivert, pappa Eriksen.
ja, det synes jeg.
Hvis han hører på. Vet ikke, Sivert, vi får bare snakke litt mer om det vi begynte å snakke om. Du studerer I London, gjør du ikke det?
Jo, jeg tar, svaret ja, men det går, altså jeg har offret litt studietimer for å følge Arsenal, det legger jeg ikke skjult på.
Det det som hovedobjekt, altså det det som på en måte den viktigste årsaken, det Arsenal? Ja. Og så tar du studiet på siden for å liksom ha en grunn til å være der?
Ja, det studiet tar jeg veldig grunn bare for å ikke få et 12 måneders langt hull I denne, CV-en min, og får litt penger fra lånekassa. Så det vel Arsenal som drømmen jeg tikker. Ikke akkurat studiet, men har fått masse kamerater på skolen og sånn også. Da. Dessverre så bor jeg sør-vest, så alle holder med Chelsea omtrent, så det jo ikke noe.
Det vel sånn at de snart ikke har noen klubb å holde med, hvis utviklingen fortsetter der. Det skal vi faktisk snakke litt om også, etter hvert.
Vi sitter jo og spiller inn søndag kveld her, så jeg satt akkurat og så på Liga Cup-finalen med 4 Chelsea-fans. Det var, jeg koste meg. Ja.
Det godt å høre. Det var vel en sånn kamp som kanskje ikke jubler uansett hvem som vinner, men du som bor I London og har de alle Chelsea-folka tett på deg, så jeg snakker av erfaring. Jeg husker selv liksom, når jeg flyttet til London, så det med rivalisering til Tottenham også, du skjønte den mye, mye mer når du var der hver uke, og du kjente det på kroppen. Så jeg tipper jo at det at Liverpool vant ikke var noen nedtur for deg.
Nei, jeg var fornøyd. Altså, akkurat det med rivalisering, det ja, greit, det noe man bare blir lært til å gjøre, på grunn av geografi og sånn. Men når du får det så tett på kroppen som ja, både du og jeg har fått, så skjønner du at det er ikke noe du finner på. Altså. Liksom, det I hvert fall for meg så det... 100% genuint.
Det ikke tvil om. Du har vel vært på, du var sikkert på Tottenham-kampen, ja, det vet jeg at du var, I september eller når du var.
Ja, stemmer det.
Det må jo ha vært en av høydepunktene så langt på den reisen du på.
Ja, det var helt sykt etter en litt sånn, ikke litt, en helt grusom start på sesongen. Å komme inn på Emirates der, leder 3-0 etter en halvtime, det ja, hvis jeg skulle trekt fram en match da, så den oppi der, som en sånn, altså det liksom hele stedet liksom rocka I flere timer, og det var bluss, og det var sanger, og det var helt sykt. Jeg har jo vært på Nord-London derby 3 ganger tidligere, 2 av de med fatteren, så, og har aldri sett de slå Tottenham, så da fikk jeg sånn skikkelig sånn, wow-opplevelse for ja, første gang jeg fikk den skikkelig sånn nå bor jeg her.
Ja, det deilig altså. ikke tenker på at han skal ta fly dagen etter, eller bare kjøre på og leve livet. Og så, du har jo da åpenbart da vært over en del før også, før du flyttet ned, og vært der sikkert under Wenger og Emery. Arteta, han frir jo i mye større grad til fansen. Han snakker veldig mye om hvor viktig det at fansen har en tilknytning til spillere, at det jobbes aktivt for at det skal være bedre kjemi mellom de som sitter på tribunen og de som på banen. Wenger var jo litt sånn avvisende til sånt. Han var veldig opptatt av at det var spillere som først og fremst måtte gjøre jobben.
Ja, han skulle gjøre seg fortjent.
Ja, nettopp. Og det ikke noen kritikk av Wenger, det mer ros av Arteta. Og kanskje noe vi som Arsenal-supporter ikke helt har tenkt over heller. At det kan være en liten årsak til at jeg mangler litt grann trøkk. Merker du en stor forskjell på trøkket på tribunen nå kontra under Wenger og Emery?
Ja, altså, helt utrolig stor forskjell faktisk. Jeg ikke nødt til å legge skjul på at altså, Emirates har jo hatt en veldig dårlig rykte på seg i 10-12 år nå. Og det har liksom vært library og is this the Emirates, hører du de Tottenham-fansen synger når de vinner borte. Og altså, det er jo... Men jeg føler at nå, under Arteta, så har det snudd omtrent over natta. Altså, det er utrolig god stemning på Emirates om dagen. Og jeg tror det har en sammenheng også med at det er en litt sånn yngre crowd, yngre publikum, som liksom er skikkelig sånn up for it, og Arteta har liksom klart å selge det inn til absolutt alle 60 000 som setter seg ned på de settene.
Ja, nei, godt sagt. Godt sagt.
Det synes jeg er så fantastisk.
Ja, for det, jeg jo helt enig med deg. Det å reise på en hjemmekamp på Emirates mot en middelhavsfarer eller en nedrykkskandidat, det er mindre det skjer noe veldig sånn, spesielt i løpet av kampen, så er jo som regel, så sitter du som regel på setet ditt og holder kjeft. Fordi at det er vanskelig å... Du føler deg liksom litt dum når du står blant masse folk som ikke synger, så skal du synge selv. Så det ender med at det blir sånn at folk gidder ikke å synge.
Sånn er det ikke lenger, altså. Altså, en helt vanlig match kan trekke frem når vi slo Watford 1-0 på Emirates. Eller ble det 2-0 etter hvert?
Ja, det var 1-0, tror jeg. Smith Rowe.
Og altså, det er en av de feteste matchene jeg har vært på Emirates. Det var solskinn, det var det ikke klokka 3 på en lørdag. Det sånn en, altså, alle var up for it. Det var skikkelig sånn buzz på Emirates.
Og det hadde jo vært en ganske søndusen affære tilbake i tid, fordi at det var jo en kamp hvor Arsenal kanskje ikke helt fyrte på alle sylindre. Så det er godt å høre. Vi skal jo, jeg og Simon, som normalt sett styrer sjappa her, vi skal jo over på Leicester-matchen om litt under 2 uker. Og det blir første matchen min siden er det november 2019 eller noe sånt. Så lenge har jeg aldri gått. Så stor kløe og så elleville abstinenser har jeg aldri hatt. Så det blir jævlig spennende å se hvordan det føles på kroppen. Det å være på matchen. Det er klart, siden den gang så har det jo blitt nesten hele spillertallet blitt byttet ut, føler jeg. Og det er ny manager, og det er alt er nytt.
Ja, det er... Jeg tenkte på det... Jeg så på surferlig på Twitter i går, og så så jeg at når vi slapp inn 1-0 nå mot Wolves, den der hårreisende passningen til Gabriel åpenbart som sørget for målet, jeg så liksom Ramsdale med en gang rett opp, klappe Gabriel på skuldra, klappe i handskene, slå White litt i tinningen, og skikkelig sånn up for it. Og så bare jeg sto liksom på plassen min, og så tenkte jeg, altså... Det er altså et år siden du så bare Mustafi bare opp med arma og fraskrev seg alt ansvar, og så Leno som bare ikke gjorde noe. Altså, det er en sånn helt ny stemning rundt alt i klubben nå.
Ja, for det var jo første Arteta sa, var jo at her må kulturen endres.
Ja, det har han klart, altså. Og det har han klart. Altså, han har gått egentlig relativt, ja, han har fridd til fansen og sånn, men han har gjort det relativt sånn sømløst, altså. Jeg skjønner ikke hvordan han har klart det, men det er fantastisk om det, rett og slett.
Altså, sosiale medier er jo den plattformen vi her i Norge bruker mest for å kommunisere med andre fans og så videre, og gjerne har en viss dialog med underveis og etter kamper. Og der føles jo som fortsatt som om det en betydelig andel som tviler på Arteta. Det litt annerledes blant de som faktisk går på kamp?
Ja, det vil jeg si at det i hvert fall på bortekamp. På Emirates så kan det være litt murring, men de som tar turen på bortekamper, da snakker vi 100% bak Arteta og alt som
Ja, for jeg har sett folk har skrivet det. Folk som i din situasjon, som griseheldige, som kan leve det livet som du lever. Og det er jo tross alt, hvis de spillere gjør som Martin Ødegaard da, og kanskje lar være og bruke alt for mye tid på sosiale medier, og ikke se det innlegget som ment for å skape reaksjoner, som får masse delinger og som dukker opp på en måte hos de aller fleste. Så må de jo føle... du snakker om det kroppsspråket til Ramsdale og til Gabriel blant annet, at det må jo være... Man må jo som supporter kanskje for første gang på veldig lenge føle at jeg en del av det her. Jeg bidrar faktisk til at det laget her presterer. Da.
Ja, altså spesielt, jeg vil trekke fram spesielt når vi... Jeg var i Wolverhampton for 2 uker siden, og det er en kamp som frisk i minne hos flere. Rødt kort på Martinelli med 20 igjen, og så setter på holding, da, og så har han en helt sinnssyk kamp, og vi vinner 1-0. Og altså den der stemningen når hver eneste en av de 13-14 spillere som ble benyttet av den matchen, kommer bort til altså bortesvingen på mållinjen, det er jo hele den langsida. De stelte seg omtrent opp på en rekke, og de var like gærne som oss fans, da.
Ja, ikke sant.
Og det er jo, du så jo Ruben Neves kommenterte jo det etter kamp, at wow, det så ut som de feiret at de vant ligaen, men altså, vet du hva, jeg synes det helt fantastisk, jeg.
Og så er det, du nevner Rob Holding her, og det synes jeg et godt poeng. Vi har jo vært veldig bekymret for om spillere som på en måte ikke er i første elveren, om de er gode nok til å steppe inn. Cedric har jo vist nå i noen kamper at han faktisk kan mye bedre enn den har vist tidligere. Rob Holding ble jo kritisert ganske kraftig egentlig etter at et par litt svake innhold, blant annet mot City. Så ser du Nicolas Pepe nå som får barn og får på en måte valg av Arteta. Du trenger ikke å være med nå. Vi forstår om du har lyst til å være sammen med mor og barn. Selv om han da i en situasjon hvor han egentlig kanskje kan forvente maks 5-10 minutter å spille uansett, så velger han fortsatt å være med. Så kommer han inn, så skårer han det målet og viser på en måte at han med på greia. Føler du at det litt sånn at alle spillere har lyst til det her nå? Selv om du på en måte ikke blant de 11 foretrukne, så bare venter du på sjansen din, for du har lyst til å være en del av det som foregår?
Ja, jeg føler det. Og jeg liker veldig godt at du trekker fram Cedric også, for jeg må bare si at siste 3 matchene så har jeg Cedric som man of the match, kanskje 2 av de. Og altså, jeg har vært han som har kanskje kritisert Cedric mest altså nord for Italia. Altså, jeg hadde lagt et hat på Cedric. Men han er helt kurant backup.
Det er så viktig også, vet du. Det er så viktig at de spillere kan bidra, fordi at vi er i en så gunstig posisjon nå. Vi har nesten århundrets sjanse på å klare topp 4, og da det kommer til å bli skader, det kommer til å være suspensjoner, så vi er Arsenal-supporter, så vi kommer til å få noen røde kort, det skjønner vi. Så at da Cedric, Pepe, Holding, Nketia også, at de spillere der faktisk bidrar.
Nketia kom inn og snudde kampen nå sist, da var jo helt fantastisk, så ut som vi bytta på Drogba der.
Ja, det eneste gang jeg har hørt han bli sammenlignet med Drogba, men ja, det han... Han var god, rett og slett, og nå har han hatt noe kamp.
Det er ikke gangen han blir det også.
Ja, jeg håper ikke det, da. Det hadde vært fett hvis han hadde blitt vår Drogba, men...
Kontrakten hans går ut i sommeren, ikke
det? Stemmer det. Både han og Lacazette er jo ferdige, egentlig, i Arsenal til sommeren, med mindre det skjer noe drastisk. Og det er jo også et poeng, da. At det er spillere som på utgående kontrakt, som virkelig brød for drakta, som virkelig ønsker, og så har Teta virkelig har skapt en eller annen kultur. Vi har snakket mye om det allerede, men den kultur som gjør at alle som i den garderoben blør for den. Selv om Aubameyang, som beste kompisen til Lacazette, fotballmessig i hvert fall, har blitt kastet på sjøen under litt sånn spesielle omstendigheter. Litt vanskelig å vite hva spillerne egentlig tenker om det, for at Aubameyang var en kjempepopulær skikkelse i garderoben. Men allikevel så ser Lacazette, jeg har nesten aldri sett en spiller, i hvert fall ikke siden de der gamle engelskmennene har spilt i Arsenal, som har et kroppsspråk som Lacazette har i enkelte kamper. Det virker jo som det betyr alt for dem.
Ja, altså, jeg skikkelig glad i Lacazette. Jeg kunne virkelig ønske han var litt bedre i fotball, for jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig glad i Lacazette. Og altså, sesongkortet mitt på Emirates nå, da, det er blokk 5, og for de som ikke vet hvor det er, så er det nedre del ved det ene cornerflagget i North Bank.
Ja, og, det er bra plasser.
Det er veldig bra, det er veldig bra. Og Lacazette scoret på overtid 2-2 mot Palace og, i det hjørnet, og feiret i det hjørnet, og han gjorde det samme nå mot Wolves. Så altså, jeg er så glad i Lacazette at du aner ikke. Men jeg synes jo egentlig ikke han er god nok. Det er det som irriterer meg.
Ja, det er vi vel alle enige om, egentlig. Men som du sier, han har jo på en måte klart å skape en eller annen en bond til fansen, altså, så, og du også som da er på match og sitter såpass nære også. Du har vel kanskje tatt på Lacazette nesten.
Han løper jo sokk. Han kan ha en ræva kamp, og så løper han jo 14 kilometer. Da.
Ja.
Altså, så ser du hver gang det er litt trått, og vi på 0-0, og vi får en corner, så er det opp med arma og være helt sjef og få igjen fansen. Da. Jeg synes han er så sjef.
Det er ganske utrolig hvordan utviklingen hans har vært. Han har gått fra å være en målskårer med litt sånn negativt kroppsspråk. Han var jo litt sånn, hadde lett for å gå sur, husker jeg, i det første året han var i Arsenal. Så hvis han fikk et gult kort tidlig, så var det sånn, faen, han bare ta han, hvis ikke så kommer han til å få et til, for at han, nå er han, han lignet jo på Thierry Henry utseendemessig også, når han mistet håret på siden der, og var litt sånn samme greia. Det begynte å henge litt med leppa. Henry var jo så god at han kunne jo henge med leppa, men det er ikke Lacazette. Så har han blitt en helt grusom målskårer, altså han avslutter. Altså han, det er sånn å tenke at Igor Stepanos i glansdagene kunne ha skåret flere enn det Lacazette gjør på topp for Arsenal. Han er bare helt iskald, men så har kroppsspråket hans endret seg fullstendig. Så jeg lurer på, altså, kunne han vært litt mindre villbass og litt mer kjølig noen ganger? Går det liksom, koker det litt for mye oppi det hodet hans? Fordi at han er jo, teknisk sett, så er han en god avslutter. Det har vi sett. Når han får litt plass i boksen han kan bruke innsida, så har han jo ferdigheter. Men han er jo helt elendig på å avslutte.
Nei, det er nesten ikke mulig å forklare engang det. Et par av de 100%-sjansene han har brent de siste halvåret er jo helt utrolig, men altså bare for å avslutte litt det vi så vidt var inne på da, at kontrakten til Lacazette går ut. Jeg hadde, altså, gjennomsnittsalderen på Arsenal-troppen er yngst i Premier League, så er klart at Lacazette som har vært med på å vinne litt, vært ut og inn av Frankrike, vært storskårer i fransk liga, og hatt han på gi han en ettårskontrakt til, og guide de gutta som en sånn rotasjonsspiller, og som en sånn kulthelt, er det lov å kalle Lacazette?
Han er i ferd med å bli det.
Det hadde jeg vært med på. Det er en tanke jeg liker.
Ja, jeg tror vel det er en tanke Arteta og Arsenal liker også, men innledende samtaler har vel vist ganske tydelig at han ikke er interessert i det, og det er helt naturlig med tanke på det. Alderen, han er ute etter en 3-4 års kontrakt nå, som sikrer han.
En greit, ja, vi vil spille fast et sted, så det blir spennende å se hva som skjer til sommeren. Altså. Det
blir mange spisser inn, minst to da, og litt avhengig av hva som skjer med Balogun, så kanskje til og med tre. Det høres jo litt sånn usannsynlig ut, det er sånn klassisk når et overgangsvind du åpner at vi trenger 8 spillere liksom. Som regel, men det er en så møysommelig prosess, da, spesielt for en klubb som Arsenal, som ikke har ubegrenset midler. Vi kan liksom ikke bare banke det klubbene krever på bordet og si at vi skal ha den spilleren. Vi må forhandle.
Det er helt klart for meg at Arteta har en plan her. Du hørte nå at han sa at vi har en liste med et par spillere som vi mener kan gå inn og heve troppen, og de var ikke tilgjengelige i januar, og da henter vi ikke noe. Og det synes jeg er så fantastisk. Jeg er så utrolig glad for at det ikke kom inn en Lucas Perez eller en til tross for en heading mot Leicester, en Danny Welbeck.
Så det et godt, kjempegodt poeng.
Skal det komme inn en sånn Danny Welbeck-type og tjene 130 000 pund I uka, da, og så score 3 mål ut sesongen, det spar meg for det, da. Vær så snill.
Helt enig, Sivert. Vi på en måte umulig å please, da. Vi kommer aldri til å bli fornøyd uansett, og Arsenal har vært hatt null ryggrad I sånne situasjoner tidligere, og bare på en måte bukka under for presset fra omgivelsene om at vi må bare ha inn et eller annet her. Da venter du heller til du får den spilleren du vil ha. Selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, for man kan godt argumenteres med at sånn som I januar nå da, var det ikke en spiss du kunne hente på lån? Så bare få inn en kropp nesten. En eller annen som kan stå I feltet der og bli treffig på en corner, whatever altså. Jeg føler at det et argument.
Ja, nei, jeg skjønner hvor du vil en så utrolig dårlig som Lacazette har vært, rett og slett. Mm-hmm. Men vi får se om man får en sånn liten boost nå, da.
Ja, det blir spennende.
Kommer PP opp på den formen han var på våren I fjor, så har vi en målgarantist der. Så.
Ja, noen må jo hypnotisere Nicolas PP I august og si at det mars. Fordi at han jo helt umulig å få til å prestere første halvåret av sesongen, og så han kjempegod alltid på, dette tredje sesongen, det ikke det, hvor du ser den trenden. Og klart, det virker som han våkner liksom ikke før isen går på 300 meter I Norge.
Da, ja, folk glemmer at I fjor så kom Nicolas Pepe på annen plass på både klubbens og fansens scoring på årets spiller. Andre plass, altså. Det jo en spiller der. Du så han kom på mot Wolves nå. Han endret rytmen helt. Han en god avslutter. Veldig god avslutter.
Den scoringen mot Wolverhampton, det en helt vanvittig scoring. Det sånn hvis Aubameyang hadde satt den da, for et år tilbake, så hadde vi liksom sagt, se her. Her ser vi en predator. Her viser han på en måte hva han kan. Nicolas Pepe vel kanskje med unntak av Smith-Rowe, den beste avslutteren vi har. Et ekstrem I boksen. Det liksom det, man sitter av og til og tenker på, liksom, kunne man ikke bare satt den inn på topp? Jeg forstår at funksjonelt sett det en utfordring å få laget til å funke, få kollektivt til å funke, men bare situasjoner hvor... Altså, jeg tenker at Nicolas Pepe han egentlig bortimot ubrukelig, han, utenfor den motstanderen 16 meter, men inni 16 meteren så han faen meg livsfarlig. Han kjempegod.
Hvis du husker Wolverhampton borte I fjor, når det ikke var folk på tribunen, når han bare spinner 3 stykker, og så legger han I krysset der. Kanskje en av de sykeste scoringene jeg har sett på kanskje bare år.
Med feil fot, var det ikke det?
Jo, stemmer.
han kjempegod, så... Jeg håper jo at Arteta for det har vært litt sånn debatt rundt det der med som forståelig at liksom hos Arteta så det enten helt inne eller så det helt ute noen ganger så må du på en måte jobbe med det du har og når du har en så god spiller som BP selv om han åpenbart ikke Artetas favoritt og en spiller han ikke ønsker å bygge fremtiden rundt så det å få melket litt noen dråper ut av den PP-sitronen det på en måte det jobben hans og jeg håper at det vi ser nå starten på et viktig bidrag fram mot sommeren
hadde vært gullegodt å få I gang PP altså. Da tror jeg Champions League nærmere enn vi tør å håpe på
definitivt vi sporer jo av her selvfølgelig apropos avsporing så kan vi snakke om togreiser I England egentlig. Vi skulle snakke mest om deg I dag egentlig, Sivert, og så snakker vi med Arsenal det bare sånn som skjer beskriv en away day som Arsenal supporter hvordan det du legger det opp hvordan får du billett og hvordan det du legger opp dagen både med tanke på transport og mat, drikke og på sin søvn
nei det veldig forskjellig nå jeg med I altså jeg har jo bare jeg skaffer meg en halvliter Foster's I plastglass på en pub oppe I Nord-London, så kommer jeg og prater med folk. Det har jeg ikke noe problem med å gjøre, heldigvis. Så nå har jeg fått såpass mange kamerater, og kamerater via kamerater og sånne ting, at nå ordner jeg som regel en bortebillett. Jeg med I en sånn gruppechat på WhatsApp, av alle ting, som heter Red Army away tickets. Og der har du en fyr som heter, han heter Tommy, og han legger ut, nå har jeg 5 bortebilletter mot Villa for eksempel. Det sånn jeg fikk, jeg skal på Villa borte om et par uker, og det sånn jeg fiksa det. Han legger ut, nå har jeg 5 mot Villa, first come, first served. Og så trykker jeg på meldingen, I'll take mate. Yes, done. Han har ikke noe favoritisering, det 100 stykker i den gruppa eller noe. Han får tak i 30 billetter hver bortekamp, og han selger det til face value.
Nice.
Så at jeg har kommet meg inn der, det det betyr alt.
Hva må man gjøre for å komme inn der? ja, man må kanskje bo i London og være en som spør litt oftere enn meg, da, som kanskje sier at Anna hvert år sier, hei du, kunne tenkt deg bortebillettet.
Ja, nei, du, hvis du husker Leeds i cupen på Emirates, så gikk jeg inn på, når Nketiah skåret og vant 2-0, så gikk jeg inn på en pub som heter, hvis du går rett i høyre på Highbrand Islington, så heter den The Famous Cock.
Og, og der møtte jeg... Det er ikke en Tottenham-pub, vil jeg tro.
Å nei da. Å, nei. og der møtte jeg en kar som sa, vi kom i prat og vi tok en pils til, og så sa han, skal du på United borte neste uke? Sånn. Og så var jeg sånn, nei, jeg hadde ikke tenkt det sånn sett. Og så sa han, sånn her, du, jeg kan mekker deg billett, ja, og så bare kjører jeg deg dit. Så tok han på alvor, da. Vi utvekslet noen nummer og sånn, og så, ja, så trappet han opp på skolen her da, klokka 11 om morgenen på kampdag, etter avtale selvfølgelig, og så kjørte han meg til Old Trafford da. Og billett, 30 pund, han tok vel kanskje et par pils på Old Trafford, som var litt over 0,2 i promillen han kjørte hjem der. Men han har jeg holdt kontakten med, og han kjørte meg også til Wolverhampton, og det var da jeg møtte en kompis han da, som sa, du skal ikke være med i denne gruppechatten, og så har det bare ballet på seg. Jeg møter jo så mye folk at jeg har jo som plomma i eget.
Fy faen, det her høres helt nydelig ut, Sivert. Altså, du er jo tydeligvis en person som har lett for å komme i kontakt med folk, og det er jo en forutsetning. Når jeg bodde i London, så bodde jeg der sammen med en kompis fra Norge. Sånn at, og så hadde vi en avtale med Arsenal Norway om billetter, og på den tiden så kunne man jo søke om bortebilletter på, sånn at vi fikk jo, det var jo lojalitetssystem, ikke sant, så de som hadde flest matcher, de fikk også billetter. Så vi kunne jo velge å vrake i billetter, og det var jo en veldig behagelig reise, og ettersom vi var begge to norske og sånt, altså, så opplevde vi kanskje ikke helt det du gjør, for vi endte jo da opp, gjerne med å stå i et hjørne og snakke med hverandre på morspråket, og vente på at det kom noen nordmenn vi gjerne kjente da.
Etter United borte, så det var jo det var sludd på M40 mellom Birmingham og London, altså jeg var jo hjemme i bare 6:30 på morgenen, men det var jo så verdt det, det var jo så utrolig verdt det. Så har jeg tatt tog til et par andre steder, da, til Goodison, Anfield, altså, ja, et par, 3 stykker, men tog er for dyrt for meg.
Ja, men det er jo helt latterlig dyrt i England, tog.
Ja, det er det. Det er, ja, jeg husker, jeg ble så glad, for når jeg skulle borte mot Everton, så betalte jeg 1200 kroner for toget opp, og så ble det noe feil på skinnet halvveis, når jeg var i, jeg husker ikke hvor det var, men, så jeg kom en halvtime for sent til Liverpool, men jeg fikk refundert hele billetten, og da drakk jeg jo gratis. Så det var jo helt fantastisk.
Du drakk gratis, ja.
Ja, jeg fikk 863 kroner refundert av Trainline, og det gjorde dagen min det, altså. I hvert fall når vi tappte 3-1.
Ja, det er ikke sant. Altså, jeg var jo på den kampen i Newcastle i 2011. Apropos det å drikke på tog, ja.
Gikk match å være på.
Det var veldig spesielt. Sånn i ettertid, så nå når det har gått over 10 år, så begynner man jo å tenke at det var litt kult å ha vært der. Det er litt sånn Oddvar Brå-moment, liksom. Hvor var du når Shake Toyota satt inn mål inn?
Vi er jo på videochatta, Magnus, så jeg kan jo vise deg den her. Jeg skulle gjerne fått brukt den i januar, bortesvingen på Tottenham.
Her er det en bortebillett på glasstoalettet, som Sivert har skaffet seg.
Det var ikke 30 pund, da, precis sånn.
Nei, men det kan godt si det har vært det. Så deilig at du har papirbillett fra sånne bortekamper. Det er kult å ha liggende når man sitter på et aldershjem en plass.
Ja, det er faktisk tips til alle sammen at nå er alle bortebilletter papir. Så hvis du ute etter bortebillett og snoker i noen Facebook-grupper og Twitter og Instagram og det som og noen tilbyr deg det, og sier gi meg mailen, så sender jeg det over og sånne ting, så det piss, fordi det bortebilletter, så liten heads up fra meg der. Bortebilletter papir.
Hør, hør. Det viktig, viktig det. Det jo få steder hvor det lettere å svindle folk enn en desperate fotballsupporter som vil på match.
Så. Ja, så jeg har kjører cash in hand på pub.
Det smart. Apropos det vi snakket om, altså, det var drikking på pub, nei, drikking på tog som var greia da, det var jo på den Newcastle-kampen, ikke sant?
Ja, ja.
Så var det 4-0 i pausa. Så vi kom jo liksom 5 minutter for sent ut i andre gang også, for det ble jo drikking og synging inne i stedet, for det var vi hadde jo på en måte innkassert. Det ingen som gir bort en firmaårsledelse, og i hvert fall ikke mot Newcastle. Uten Andy Carroll og sånn, hadde Nile Ranger på topp. Det var liksom, det skal ikke gå an. Så når det da, jeg gikk på DAS på 3-4, og den, jeg vet ikke om det har vært, nei, det har det sikkert ikke vært da, på Newcastle, jeg mener det har vært det før.
Nei, det den ikke spilt den. Altså.
Så det, du sitter jævla høyt da, på St. James' Park. Så vi gikk, jeg gikk på DAS da, og hadde en feeling at det kommer jo 4-4 her, det åpenbart. Det, som Arsenal-supporter så vet du det, at du har vært med på en sånn reise på den tiden der, at du vet at hvis du føler at det kommer til å gå til helvete, så gjør det det. Og så, da jeg på en måte kom ut igjen fra indre bane, kan du si, da, ut på tribuna, så ser jeg den ballen droppe for himmelen. Jeg ser Sheik Diotto som ikke har scoret på 40 år. Jeg husker jeg tenkte øyeblikk at den her går inn. Så jeg gikk ned knestående liksom fremmest på øvre seksjon. Så han vakta, så han bare, please go to your seat. Så jeg bare, nei, jeg klarer ikke å gå nå. Det her orker jeg ikke. Jeg visste at det kom til å skje. Og da tømte vel, han kompisen min tømte, det var kanskje litt dårlig med vin da, men han drakk opp all rødvin i togbarn på vei ned til London. Og den turen ut på, i London da, på natta, den skal vi ikke snakke om. Men det er på en måte det som blir måten å reagere på da, etter noe sånt. Og du som da kommer hjem klokka 6:30 på morgenen, det kanskje vanskelig, men jeg vet ikke hva du tenker, men det er jo så utrolig mye lettere å takle et nederlag også, når man der. For at man går på pub sammen med de som på en måte har samme lidelse, og man tar sånn øl, og man klarer på en måte å liksom løfte hverandre opp.
Etter vi røyk mot Everton denne sesongen, så altså, bortepubben i Liverpool, det The Arkles, og det det uansett om du møter Liverpool eller Everton, for de spiller aldri samtidig. Mm. Og altså, etter vi tappte mot Everton, så var Arkles, den var helt i fyr og flamme, den stemningen var helt fantastisk god, og det litt med at alle har troa, det litt tilbake på det med at alle har troa på det her Arteta-prosjektet. Folk går ikke i kjelleren av, vi spilte 0-0 mot Burnley nå for 3 uker siden. Jeg var jo fortsatt på pub etter match og sang halsen sår, fordi altså, og alle andre gjør det samme. Det kommer til å være liksom fartstumper da, men folk har stelt seg skikkelig bak det her nå. Mm.
Det jævla artig å høre historier fra det livet du lever. Når man turer opp og ned Storbritannia og drikker øl og svetter og har det fett, så skjer det gjerne, så ser man gjerne mye rart også, mye artig. Har du noen historier eller som litt sånn, ikke nødvendigvis på kanten, men som noen artige historier fra de turene du har hatt?
Det tok meg litt på senga, men...
Det var drømmespørsmålet.
Ja, men jeg har jo naturligvis det da, men... nei, det var jo... Altså, det er... jeg vet ikke. Hvorfor har ikke jeg forberedt det spørsmålet?
Nei, det var litt dårlig gjort av meg da, å komme med det spørsmålet, og så har jeg ikke gitt deg noe heads up. Så du kan jo tenke litt på det da, så hvis du plutselig kommer på noe, så kjører vi det.
Ja, det er jo, jeg går jo på tog til togstasjonen, og så går jeg til bort til puben, og så tømmer jeg 6-7-8 halvliter, og så ser jeg på matchen, og så går jeg tilbake bort til puben, så det er liksom, jeg ser jo liksom ikke, det jo bare liksom kose meg med venner da. Det jo ikke, jeg jo ikke akkurat noe, jeg ikke akkurat noe huligen, så jeg driver jo ikke og fyrer opp noe hjemmesupporter og sånn når jeg på bortematch, men det var jo, når jeg var på Liverpool borte, så var jeg, skulle jeg hjem med tog, og så var det en Liverpool-fan der, så hadde jeg på sånn der, det var litt kaldt, så jeg hadde på sånn der Arsenal-lue. Mm. Så var det sånn der oh, why the fuck are you here, you gooner cunt? Og så fikk jeg med seg et par folk da, så du skal være litt forsiktig med hvordan du ter deg sånn i gaten. Jeg var på McDonald's også før jeg skulle på Wolves med, da hadde jeg på meg boblejakke, sånn Arsenal-boblejakke, og da fikk jeg på bestillingen, så fikk jeg, det er jo forstått en ganske dårlig historie, men på bestillingsnummeret på nuggetsen min, så fikk jeg 49. Og så hadde jeg drukket noen øl, så jeg begynte å synge 49, 49, på McDonald's i Wolverhampton, og da er det klart at jeg fikk en, kom en gammel kar bort og ba meg holde kjeft. Så jeg har lært meg å ta det litt rolig.
Så du er ikke en sånn som fyrer av en rakett fra ræva, sånn som vi så i EM?
Nei, jeg er ikke det, altså. Jeg er ikke det. Jeg har, i den gruppechatten som jeg snakket om i sted, så er det en fyr der som, når vi møtte Leicester borte, så tok han en sånn flare og kastet han på banen, og han fikk, måtte i retten, han fikk samfunnstjeneste, og så fikk han 5000 kroner i bot, så jeg vet ikke helt hvor, interessant det er, altså.
Det kan være ganske drøy og vulgær uten å pådra deg bøter, for å si det sånn.
Ja,
det er jo høy takhøyde på det toget og på den puben.
Ja, og akkurat det med at de har selger øl på toget i England, det er både en gave og en straff.
Ja, det er deilig, altså. Det synes jeg, liksom, når man... Det er jo noen av de togturene som er litt lange. Manchester, Newcastle, ikke minst. Sånn at det at man liksom kan ta seg et par, spesielt når man reiser gjerne tidlig, hvis det er ofte, Arsenal spiller ofte på søndager, så man setter seg på toget grytidlig på morgenen, og så det at man kan ta et par pils, det gjør jo at man våkner litt, og at stemningen setter seg med en gang.
Ja, det er ikke noe som kan måle seg med bortekamper, altså hvis noen av de som lytter på noen gang kan lure på hvordan det er, og hvor de våsner kjøper togbilletter, og kanskje om jeg kan lure frem en singelbillett. Jeg kan ikke skaffe deg tre ved siden av hverandre, men kanskje jeg klarer å lure til meg igjen, så sender meg en melding, fordi det unner jeg alle.
Det kan jo ikke hende at du får en melding fra meg, Sivert.
Det, du må i hvert fall ta en pils om to uker på Leicester.
Det skal vi gjøre. Det skal bli en glede. Det er dessverre ikke en bortekamp, men uansett, bare det å komme seg over og se Arsenal, det er bare en drøm. Bare litt om det med tog. Vi snakket litt om det før sending, at det koster jo faen meg skjorta å kjøre tog i England. Det er helt idiotisk med tanke på lønnsnivå og sånn. Det er jo, må jo ta opp lån for å kjøre tog, nesten. Men jeg klarte å finne et sånt smutthull i systemet når jeg bodde der. Det er at ta aldri toget fra, si, King's Cross eller Houston eller hva faen det er, direkte til Newcastle eller Manchester eller Liverpool, eller hvor det er du måtte reise. Ta et lokaltog, et par stasjoner ut, og så hopper du på, hva heter det da, regiontoget, altså de der, så går direkte til Newcastle.
Det lureste.
For at da, jeg vet ikke hvor mye det utgjorde, men jeg tror nesten halve prisen, altså. Og bare ikke ta toget, eller ta det, kall det hovedtoget hele veien. Så jeg pleide å gå på Stevenage, fordi jeg jobbet i Stevenage. Sånn at da var jeg veldig kjent der, så da var det liksom bare å løpe og hoppe på toget der, da. Gjør du det, eller er det et tips som du tenker at du kan begynne med?
Nei, altså... Jeg skal ikke oppfordre noen til å gjøre det jeg gjør, men jeg pleier å gå inn på Trainline, og så pleier jeg å kjøpe barnebillett.
Hva?
For det er en tredjedel av prisen, så får vi argumentere for hvor lurt det er den dagen noen sjekker det, men det er jo bare å bipe seg inn og ut, så er det jo ingen som stiller meg til veggs for noen ting, så satser jeg på at ingen av de som hører på er station supervisor på Houston.
Det er en liten fare for det, tror jeg. Ja, for det har blitt sånn nå. Når jeg drev og toget rundt England, så var det jo en konduktør som kom og klippet.
Ja, det er det enda. De skanner billetten din, men altså, de er jo i halvsøvnet.
Akkurat, ja. Så du bare passer på å kjøre shaven ekstra tett før bortematch?
Nei, jeg har grusom skjeggvekst, så det akkurat, kanskje de faktisk ikke sover, men at de tror på meg.
Jeg vet ikke hva som ansett som barn. Det under 18, eller det under 16? Eller?
Nei, det under 14.
Under 14? Så ung ser du ikke ut, Sivert.
Nei, jeg synes ikke det heller, men det er det jeg pleier å gjøre, da. Så bare noen hundrelapper på det her. Jeg fikk tips av en fyr for flere måneder siden. Han sa han gjorde det hele tiden, så har jeg også gjort det hele tiden. Så shouta til Callum.
Shouta til Callum, ja. Den stiller vi oss bak. Du har jo bodd i London i en spesiell tid. Jeg vet ikke hvor lenge du planla det her, og så liksom at det skulle være akkurat den sesongen her. Men når du flyttet over i, jeg vet ikke om det var i august eller...
Det var veldig tidlig september. Ja. Så jeg mistet de to første matchene.
Da levde vi jo en litt annen tid. Vi visste jo ikke da hvordan ting kom til å utvikle seg, men du har jo da vært med i en tid hvor det var COVID-19, og hvor det var veldig mye regler frem og tilbake. Mange norske supporters, som, deriblandt meg, som ikke kom seg over, rett og slett, for at det ble for vanskelig med alle tester og dritt som skulle gjøres. Hvordan har det vært? Hvordan var det egentlig? For jeg så jo at du var på match. Hvordan var det opplevelsen av... Jeg vet jo at det var... at du gynga på Emirates, som du nevnte, mot Tottenham. Og sånn, at det var den første tida, ikke sant, etter at det var lov å gå på kamp igjen, på en måte.
Ja, det var selvsagt første Nordland-derby etter nedstengingene, så det var jo helt... Hva er det Roar Stokkeblad sier? Heksegryte?
Det stemmer.
Nei, så skal jeg være helt ærlig. Nå tok Siri og plinger sånn. Ja. Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke merket noen ting til korona. Jeg har aldri hatt det. Påvist i hvert fall. Eller, ja, jeg må teste meg to ganger i uka på skolen, så kan jeg ikke skjønne hvordan det har gått husforbi tilfelle.
Det er jo helt utrolig. Jeg tenker i pubba, det er jo den største yngleplassen ever for virus.
Det er helt utrolig, det er helt utrolig. Også, nå skal ikke jeg være noe bedre vitne eller noe politiker her, men hvis du går inn på smittetallene da, så kan du selvfølgelig argumentere for mørketall og sånn. Men hvis du går inn på smittetallene sånn helt faktabasert, så er det mye mindre smitte her enn det har vært i Norge siste halvåret. Og folk, ja, de bruker maske på undergrunn, men det er altså det eneste. Og så var det to uker hvor jeg måtte bruke vaksinepass, jeg har jo tre doser, og jeg måtte bruke vaksinepass for å komme inn på et par klubber. Det var jo sagt at du måtte bruke det for å komme inn på stadionet, men jeg gikk jo rett forbi de der refleksvestene på Emirates, de sjekket jo ingenting.
Sier du det?
Ja, jeg var med en Chelsea-kompis på Chelsea-Everton, i den tiden også, hvor de sjekket koronapass, der var det litt strengere, så der måtte jeg vise det, men aldri på Emirates. Aldri hatt noe problemer med det. Ja, men noen ting relatert til korona. Faktisk ikke når kamper ble utsatt en gang, for da var jeg hjemme i Norge på juleferie. Så når eneste er Tottenham borte da, men det var jo, ja, det var mye skader og Afghan og sånn, men jo, ja, når Watford hjemme ble flyttet for eksempel, så ble jeg bare glad. Fordi da kunne jeg var jo på, nei, Wolves, men ja. Wolves, og da ble jeg bare glad, fordi da fikk jeg med meg den. Det var jo den nå forrige uke. Jeg hadde jo ikke egentlig vært der i London da.
Nei, men det er deilig, da, og det må jo kanskje ha vært sesongens øyeblikk, eller? Når Lacazette satt inn, eller
Hoffa satt inn 2-1 der. Ja, nei, du overreagerer ikke helt. Det er den feteste matchen jeg har vært på Emirates noen gang. Noen, altså da, da mener jeg det har blitt noen kamper nå. Det er, altså, alle var så up for it, og det var så god stemning. Selv på 1-0 så var det god stemning. Og så dabba det jo selvfølgelig litt av, men de to scoringene der, det var helt surrealistisk. Altså. Jeg så det ikke skje i det hele tatt, men... Sånn er det. Jeg hadde besøk av dama, hun var over og fikk med seg kampen, så jeg tror ikke hun kommer til å nekte meg å se på noen Arsenal-kamp i fremtiden i hvert fall.
Jeg håper å si, er du single nå?
Nei, hun digget det, selvfølgelig. Alle digger det. Hvem er det som ikke hadde digget det? Det var helt rått.
Det er godt å høre. Da har du funnet deg et bra stykke kvinnfolk, tenker jeg, når man på en måte kan like det. Vi har snakket mye om livet ditt nå, og jeg synes det helt utrolig spennende. Men vi må snakke litt om... Vi har snakket mye om Arsenal for all del. Det har vi gjort. Sikkert alt for mye allerede, men vi må snakke mer om Arsenal. Det har jo vært en runde nå i helga også, hvor... Tottenham dessverre vant, da. Men det var jo helt åpenbart at den kom til å gjøre mot Leeds, for Leeds er jo på en måte den optimale motstanderen for alle som er middelshavsfarer eller bedre.
En seier siste fem før det vel?
Nettopp. Og så har United klart å rote det til hjemme mot Watford, som igjen på en måte styrker posisjonen vår med tanke på topp fire. Vi har jo, nå har vi vel Watford borte, så har vi Leicester hjemme, som jeg skal på. Og så er det Liverpool hjemme, da, som har blitt slicet inn der. Men så er det Villa borte, og Villa har jo visst store sakhetstegn dem også, etter en litt sånn vetebrødsdagen etter Gerrard gikk mot slutten. Og så har vi vel Palace, tror jeg, og så Brighton. Og så ser du at liksom Tottenham United skal vel møtes i den perioden, og i tillegg så United skal vel spille mot City også.
Ja, altså, vi har det desidert beste programmet av... Altså, slår vi Watford nå, så er det 2 poeng bak, eller 3 poeng bak Chelsea. Så, altså, jeg vet ikke liksom om vi skal regne med at de er i en topp 4-kamp, men hvis vi skal tenke United, Tottenham og Arsenal som en treer om fjerdeplassen, så har vi desidert beste program. Og vi har også begynner å få et par hengekamper. Men nå begynner jeg å tro, fordi i de hengekampene er, hvis jeg husker riktig, så er det Liverpool hjemme, Chelsea borte og Tottenham borte.
Ja.
Og, men nå er vi i en så god posisjon at 0 poeng der, det går fint det. Så lenge vi slår de vi skal slå, så har jeg klokkedro på topp 4 nå.
Du har det, ja. Så du anser oss for å være favoritter nå?
Jeg vil ikke snakke så høyt om det, men jeg gjør det altså.
Ja, nei, men bare snakk høyt om det, altså. Det er ingen som kommer til å arrestere deg for det. Vi har...
Ja, altså, jeg synes Tottenham og United, men jeg har egentlig begge to, spesielt Tottenham, ser så utrolig dårlig ut.
Ja.
Så, jeg skjønner liksom ikke hvordan vi ikke kan være det fjerde beste laget.
Ja, tallene viser jo det også. Vi skaper vanvittig mye, selv om det er veldig mye løskrutt, selvfølgelig, fra Lacazette og Thomas Partey blant annet, så er det, vi avslutter veldig ofte.
Jeg leste fra opp til at vi har over 50 skudd på mål de siste 2 kampene, det er jo helt sykt da.
På mål? Har
ikke hatt de tallene siden Wenger brillert litt.
Nei, for vi har jo vært et lag som har brukt fryktelig lang tid på å frakter den ballen inn i farlige zoner. Det skal helst... en angrepp skal gjerne starte med keeperen. Og hvis ikke, så skårer vi ikke. Og det er jo... Da skårer du åpenbart lite mål, men så har man... Jeg tenker den taktiske endringen som har blitt gjort da, med at Xhaka nå plutselig har blitt nesten en indre løper. og du har Ødegaard i en lignende rolle på høyre siden, og så Thomas Partey som den dyptliggende ballvinner og distributør nesten. Enorm rolle han har fått. Men du ser jo at vi spiller fotball mye høyere i banen hele tiden. Og vi vinner ballen i gunstig posisjon. Vi klarer å holde ballen høyt over lengre perioder. Og jeg tenker når vi har på en måte lyttet til Arteta og tenker på hva slags påvirkning han har fra Guardiola og Wenger og så videre, så er det veldig rart at han skulle være en sånn type som bare ligger bak på trilleball i forsvarsfyreren. Det gir ikke på en måte ikke noen mening. Sånn at vi snakket mye om at det er 4-3-3 som på en måte er, det sa han vel selv da, for en tid tilbake, at det er dit han vil. Nå har han faktisk klart å sette det, med Xhaka som en litt sånn unlikely otter. Altså, jeg tenker liksom...
Altså, det er veldig kult at du sier faktisk, for jeg sa til en kamerat i går at hvis Xhaka og Partey, det her trodde jeg aldri jeg skulle si, men hvis Xhaka og Partey holder seg skadefrie ut sesongen, så... Jeg er 100% sikker på at vi kommer topp 4 for... Oi, i alle dager. Jeg ble ringt på FaceTime, da. Jeg ble ringt på FaceTime på Mac'en.
Ja, jeg hørte det.
Ja, jo, jeg sa til en kompis at Xhaka og Partey holder de seg skadefrie. så alltså det är 100% säker på Champions League. De är så otroligt stödiga sammen och utfyller varandra så otroligt gott. Nu är det många som inte är så fan av Xhaka och det är många som inte är så fan av Partey. Han sa ju själv i ett intervju för 2 månader sedan att han vi i starten sin en 4 av 10, var det han sa. Men efter han sa det så har han ju i hvert fall spelat 8 av 10. Han har varit han har verkligen tagit stegen över sidan av Xhaka.
Ja, det han altså, han holdt seg skadefri I tillegg over en periode, og det jo på en måte nøkkelen, da, fordi at han har jo vært inn og ut av laget hele tiden. Og så har kanskje rollen hans vært litt sånn mindre definert enn den nå. Nå har han jo på en måte fått nøkla. På et vis, jeg har jo sagt det samme med Martin Ødegaard, han har fått nøkla, men begge to har jo, sitter jo med henne og hver sin hånd på rattet. Men Xhaka på en måte blir mer og mer marginalisert I en sånn type setting. Altså, han fortsatt en veldig viktig spiller og gjør en veldig god figur, men han blir mindre og mindre den der helt essensielle parten, føler jeg. Da blir Sivert borte her. Yes, da var det en liten teknisk blipp her, sånn at det mulig at det blir litt staccato. Men vi snakket vel om Thomas Partey. Men jeg tenker at det naturlig å gå over til... til Nisselua, Martin Ødegaard, blir jo bare bedre og bedre. Jeg ser Andreas Mathiasen skriver oss til på Twitter at forstår vi hvor stort det at Martin Ødegaard norsk? Guds gave innpakka I gullpapir. Så det jo Nisselua, men veldig godt sagt. Og så skriver jo Vegard Paludan Helland at han må innrømme at han ikke hadde helt trua på at han skulle være så god. Men at det kjempemoro. Livet som Gunnar, vår podcastvenn, for å kalle det det. De skriver enormt om dagen. Arsenal heldig som har denne juvelen I laget. Fremtiden mer enn lys. Skal vi se. Det var veldig mye lovord å få fra lytterne våre om Martin Ødegaard. Du som... som går på match hver uke. Jeg husker jo selv at når Mesut Özil spilte I Arsenal, så ble man jo selvfølgelig imponert av det man så på TV, men når man var på kamp, så var det enda mer tydelig måten han liksom bevegde seg, måten han fant rom på, og det ble enda tydeligere når du faktisk var på match. Det litt sånn med Martin Ødegaard da, at du får en enda bedre opplevelse av han fra tribuna?
Ja, altså... Jeg synes han helt utrolig god, og du ser at nå har han blitt så trygg og har blitt så fast del av det laget, at altså, alle gutta søker Martin Ødegaard hvis de går seg litt fast. Hvor Martin? Han dirigerer, han peker, han roper, han altså, jeg snakker med folk på puben som snakker om at de kan tenke seg han som kaptein neste sesong, på grunn av de greiene her, og det jo... Egentlig, ja, du kan snakke så mye du vil om Nisselue, men går du på Emirates, så hver tredje drakt Ødegaard, og han har 2 sanger som rocker på Eaglet og Tollington og Trollepins og alle de pubene her før hver eneste kamp. Han har blitt en skikkelig sjeldegge, så det veldig gøy.
Så du merker det altså, at, at han I ferd med å bli en av de mest populære spillerne?
Ja, uten tvil... jeg sitter ved, eller står ved siden av en fyr på plassen min på Emirates som også har sesongkort da, og nå sist, nå mot Wolverhampton så sammenlignet han med en han gjorde sammenlignet altså, med en ung Fabregas og Cazorla. Mm. Det her er de beste spillerne vi har hatt I Emirates-æren omtrent. Mm. Og at han skal liksom begynne å bli sammenlignet med de gutta der og bli kapteinsemne, det hadde ikke jeg sett for meg når jeg drev og håpet på Madison eller Buendia, altså.
Nei, det jo en overgangssum også, som ganske beskjeden I dagens marked.
Jeg leste på Reddit at, eller kom over det, at inn på sånn Real Madrid-forum, at de skjønte ikke en dritt av hvorfor de hadde sluppet han da, for småkroner, som det I dagens marked, 38 millioner pund, eller hva det var for noe. Mm. Så det jo, altså det jeg skal aldri tvile på Arteta igjen, da, på, hvis han har en 50-50-situasjon på hva han skal hente. Nå henter han Ødegaard I stedet for Madison, så henter han Ramsdale I stedet for Onana, og så henter han vel Tomiyasu I stedet for Emerson Royal, det jo tier på børsen på alle de tre, så nei, det jeg skikkelig glad I Ødegaard.
Ja, visst. Emerson Royal, det jo, det hadde vært Arsenal for et par år tilbake, eller kanskje bare litt over et år tilbake, så hadde vi hentet han. Og det ble Tomiyasu i stedet, som viser jo alt, og visst nok veldig sterk innflytelse fra Teta på akkurat det. Vi har jo fått mye lytterinnspill etter denne episoden her, og det er kult å ta med seg noen spørsmål også. Skal vi se om vi finner et... her som vi kan som du kan få til å svare på Sivert. Jeg jo fryktelig dårlig på å scrolle her så det blir det god podcasting. Erlend Gamst på Twitter skriver hva sier dere til å la PP starte neste kamp? Arteta skryter mye av hvordan han har forandret seg.
Ja, jeg så de vi har jo snakket ganske varmt om PP i inngangen av episoden her. Jeg har veldig sånn elskat forhold til PP, men det uten tvil at et eller annet med det kroppsspråket hans har endret seg. Og jeg hadde ikke banket i bordet og begynt å banne hvis han startet nå bort mot Watford. Men hvem skal han starte for? Martinelli er fantastisk. Smith Rowe, Gullego, Saka. Så jeg ser liksom ikke helt hvor. Vi snakket litt om det i sted, den der få PP inn på nieren, han er mye bedre til å avslutte enn Lacazette. Det synes jeg blir litt naivt. Ja, altså det Lacazette gjør uten bare, jeg skjønner liksom ikke hvem man skal starte for, men det jo et luksusproblem vi ikke har hatt på 4-5 sesonger.
Nettopp. Det klart, det blir jo bare en veldig sånn enkel måte å tenke på at
så er det jo,
vi trenger mål, da setter vi Pep på topp.
Ja, så kommer jeg til å tenke på nå at vi har jo Leste hjemme, Villa borte, eller sorry, Liverpool hjemme og Villa borte i løpet av 6 dager, så er det klart at vi må rotere. Så at PP starter en av de 3-4 neste matchene, ja, absolutt. Han har spilt seg inn igjen han, på en eller annen merkelig måte.
Det våren, vet du.
Ja.
Og så har vi et spørsmål her fra Elias Martin Berg, og da var litt inn på det med popularitet da. Litt kul spørsmål, litt annerledes. Han spør hvem andre enn Ødegård er fetest å reppe bak på drakt da.
Jeg synes det er fett når, for å svare 100% seriøst på sånn med en gang, så synes jeg det er fett når jeg ser Ramsdale bruke den der gule, er det tredje drakta, den som egentlig utspilleren bruker, den der med bare kanonen som logo. Når han bruker den i mål med Ramsdale 32, da, det synes jeg er skjevt. Det er vurdert å gå inn i Armory og kjøpe så utrolig mange ganger.
Ja, fordi jeg skal jo nå til England, som sagt, og det, da tenker jeg jo at jeg kanskje skal innom Marmory og kjøpe meg drakt. Jeg har jo allerede den tredje drakta, den blå, med Bergkamp på ryggen, selvfølgelig. Fordi at jeg sogner til Bergkamp kirka. Han er min gud, men jeg tenker jo at det har vært fett å ha til Ødegård drakt, nå som man tross alt har en stjerne fra Norge for første gang i min levetid. Og kanskje og første gang noensinne i Arsenal, for så vidt. På Lyder, som kan vel ikke ha kalt seg stjerne.
Løftet ikke alt for mange øynbryden av Anne Lydersen hver uke.
Jeg tror ikke det, jeg husker ikke, men det er Ramsdale jeg har tenkt på som et alternativ, og Smith-Rowe selvfølgelig da. Men så det er spørsmålet mitt til deg da, jeg er 35 år nå. Jeg har blitt så gammel nå, så jeg ikke kan kjøpe nummer på ryggen, med mindre det er en av de gamle helta da. For det er liksom sånn, skal jeg gå ut som, begynner å bli litt grå skjær på siden her, og så går jeg med Saka da, det er litt smittrådrakt.
Nei, det er mange som mener det, men ja, jeg så på, når jeg var på Eaglet forrige uke, så jeg en mann, han må ha vært 83, som reppet Tomiyasu 18, så...
Jeg er gull.
Du klarer, gull. Klarer nok et par sesonger til, med litt... med litt kjæledegge på ryggen.
Det er en stund til jeg er 83, så da tenker jeg at da tar jeg det som utgangspunkt.
Nei, han var en artig kar. Jeg møtte han i pissoaret inne på Iglet her før matchen, og så stelte han seg ved siden av meg, og så sa han «Excuse me, mate, but it's not the biggest», sa han. Og så trodde jeg liksom at han liksom «Fan, du... Jeg har ikke noe å være flau over. Jeg synes jeg er middelsushimann, men jeg skjønner ikke, er det meg du mener?» Og så sa han, «No, sorry, I'm a bit shy, but it's small because of the war.» Så kan vi jo... Jeg skjønner ikke hva han mener. Ja.
Oi, oi, oi. Ja, det var... Å, det legende.
Han sto der og snakket med seg selv med den Tomiasu 18-drakta si.
Ja, nei, her er det mulig å havne i en sånn krenkesituasjon, så jeg skal ikke si noe mer, men det var gull. Jeg må jo si det, apropos krig, vi er jo en veldig ny og trist tid for Europa. Og fotball blir veldig lite og uvesentlig i det, men fotballen i England kan jo bli påvirket ganske betydelig ved at en av de store maktfaktorene i engelsk fotball kan rett og slett slite med å opprettholde det de har holdt med på de siste 20 årene. Chelsea har en Putin-kompis som eier, som nå har gitt beskjed om at han ikke lenger leder Chelsea. Jeg vet ikke helt hva det innebærer.
Jeg leste statementet hans, det var veldig vagt.
Mm. Det var det. Så det er vanskelig å se for seg at han skal plassere penger inn i Chelsea, sånn som situasjonen er nå, da. Og det er en ting, for at Chelsea, de har jo på en måte ligget i respirator siden 2003, eller 2002, eller hva det var.
Stemmer det.
Så når man plutselig da tar bort oksygen, hva vil skje? Har de måtte opparbeide seg nok midler fra sponsorer og Champions League og alt det der, så at de kan overleve, eller hvordan det vil det bli? Og en annen ting er liksom, de skylder jo Abramovich, er det 18 milliarder eller hva det var, jeg leste. For det er jo på en måte, det er jo satt ned som et lån. Jeg tviler jo på at han kommer til å kreve det tilbake, men jeg vet at det er et spørsmål som er helt umulig å svare på, Sivert, men hva tror du da? Hva tror du det her kommer til å føre til, og hva håper du på?
Nei, altså jeg har jo masse Chelsea-kamerater, så jeg har jo faktisk, og så bor jeg rett bort i Høgge fra Stamford Bridge, to stopp på tuben, så jeg har jo vært på Stamford Bridge et par ganger denne sesongen. Og nei, jeg synes den er, for å starte der, så synes jeg Stamford Bridge er litt sånn falleferdig, litt, til tider litt sånn halvfull. Så jeg, litt sånn ønsketenkning, ja, det kan være med å og gi de en liten sånn realitetssjekk fra de russiske kronene der, det ser jeg ikke på som er sannsynlig. Og jeg sitter jo her, så ja, jeg må jo få si at jeg håper litt på at de er på vei nedover.
Ja.
Uten at jeg har satt meg inn i hverken skjøte til Abramovic eller gjeld eller noen ting, så jeg tror jeg det kommer til å påvirke den klubben ganske kraftig. Og med rette, for så vidt.
Mm. Ja, altså, det er litt sånn at vi skulle jo alle vært den konflikten her foruten. Jeg kjenner jo at jeg blir fysisk dårlig av å tenke på det, det som foregår i Ukraina nå. Men den fotballsupporteren av meg, delen av meg, tenker jo at det er jævla bra ved Chelsea for lide nå, fordi at de på en måte har hatt en suspekt eier, at det å ha en sånn suspekt eier faktisk på sikt ikke er en bra greie, da.
Jeg hadde satt et del støkk egentlig i hele fotball-Europa, og jeg hadde digget det. Chelsea har jo... Det lukter jo veldig brunt av hvordan Chelsea har drevet i mange år nå med alle de utlånene og med de fake sponsoravtalene, så litt som det som City ble like for. Det var jo noe i den duren, og bare pøse... De hadde jo en overgangsnekt, men de klarte også fortsatt med den nekten og handle frem Havertz på sånn der neste års deal, Pulisic. Det lukter jo, det er, som jeg sa, det er så shady det greiene der, at jeg håper virkelig de får seg en støkk nå. Som et resultat av det greiene her, skulle jo selvfølgelig helst ikke hatt det, men altså, det er jo realiteten også, at det påvirker det, det ser jeg på som ganske mulig.
Mm. Ja, det er jo en for Arsenal sin del så vil jo et svekket Chelsea bety veldig mye med tanke på muligheter for å hevde seg, for det er jo en av de som virkelig står i veien for vår mulighet til å ha suksess. Så håper jeg at jeg kan fremprovosere en endring i måten man tilnærmer seg eierskap av klubber, fordi det at Newcastle for eksempel nå fikk lov til å bli kjøpt opp av en psykopatisk morder, rett og slett. Det er jo så, det er faktisk så brutalt. Man blir sikkert hudflettet av enkelte for å bruke en sånn retorikk, fordi at det er useriøst og så videre, men det er faktisk kalde fakta.
Må jo bare kalle en skade for en spade etter hvert, da.
Nettopp.
Men uavhengig av det så mener jeg at Arsenal på en mye bedre sted enn det Chelsea i løpet av en 2-3 års periode, uavhengig av hva som skjer på eierfronten, så mener jeg at Arsenal har like utsikter som Chelsea for å hevde seg. De har, det virker ikke som det noen plan når de bare legger 75 millioner pund på bordet for Lukaku, og så starter han på benken i Liga Cup-finalen i dag.
Ja, nei, det jo...
Hadde vi brukt de samme kronene på Vlahovic nå i januar, så hadde han startet den Liga Cup-finalen, for å si det sånn.
Ja, det... det jo det litt sånn ulikt Chelsea og i hvert fall i senere tid og bare bruke masse penger på noe man ikke som ikke funker. De har jo vært
de har vært ganske gode på rekruttering altså.
De har det altså. Og de brukte sinnssykt mye penger for en del år tilbake. Og gikk med store tap selvfølgelig. Men i senere tid så har de blitt ganske smarte. Sånn at det er jo en klubb som man frykter hvis de slipper å betale tilbake det lånet, og det finnes nok midler og nok mulighet til å generere inntekter, at de fortsatt kan være med.
Så er det også klart at når du skyter med pil og bue nok ganger, så treffer du plata etter hvert. De brukte jo 400 millioner kroner på Danny Drinkwater blant annet, da, og 700 millioner på Kepa, så jeg vet ikke helt liksom, hvor fantastisk det har vært, men de har jo har truffet litt da. Det vinduet de hentet Kanté når vi hentet Xhaka, det la liksom grunnlaget litt for de siste 4-5 årene.
Definitivt, og så, ikke sant, du hadde den Diogo Costa, Fabregas, Courtois-vinduet også.
Han tog ligaen med Victor Moses på Ørbæk, så...
litt av årsaken til at vi har fryktet Tottenham de siste ukene er jo nettopp det, at vi har hatt Conte der på den tiden også, at vi fikk så mye ut av han, men det litt sånn... Det jo mye måten de har solgt på som kanskje det aller viktigste nå. At de har fått igjen vanvittig mye for de aller fleste de har kvittet seg med. Den lånesystemet som skittent for så vidt. Hvor de ser på han Gallagher i Crystal Palace nå da. Det tipper jo for at han kan få sjansen i Chelsea, men hvis han ikke gjør det så kommer han til å tjene ville summer på han.
Ja, Broia også Chelsea enda.
Livramento i Southampton, det er samme klubb ja. Og Chelsea. ikke sant? Så
Det
er jo skittent. Det er skittent som faen. Altså, det er sånn, Southampton er jo altså, under Hasenhyttel, det er jo den største berg- og dalbanen i Premier League. Den varierer fra det fantastiske til helt horrible på veldig kort tid. Men når Chelsea skal spille mot Southampton, så slipper du med å møte to av de beste spillere. Jeg synes jo det er litt shady, da.
Nei, jeg er enig. Måten jeg driver på er... Jeg skjønner hvordan det er, men... altså nå husker jeg ikke helt, men var det ikke noen nye regler på det fra med neste sesong?
Ja, jeg tror det. Nå husker jeg ikke helt eksakt hva det var.
Nei, ikke heller, men jeg mener husker at det kommer til å sette en støkke det lånegren til Chelsea, og det miksa med litt russisk mafia-boss som sjef. Jeg håper og tror at de er litt på vei nedover, men vi får nesten masse i.
Bytte ut Chelsea med Newcastle da, sannsynligvis, men da blir vi i hvert fall ikke en til.
Det er like grusomt.
Det er jo det, men da blir i hvert fall ikke noe flere. Da blir det status quo.
Ja, akkurat det kom til, bare for å avslutte der, så det kom til prosjektet i Tottenham, det er jeg ikke redd for, altså.
Har du vært redd for det på noe tidspunkt?
Nei. Altså, jeg skjønner ikke hvordan han skal tro han skal vinne fotballkamper med en midtbane bestående av Winks og Bentancur.
Du har ikke troet på Bentancur?
Nei, jeg har ikke troet på noen Tottenham-spillere. Jeg synes Kane er god.
Er god han sørkoreaner nå?
Han er ordentlig.
Men...
Ja, det er rett saken.
Ja. Altså... Du er han ung da, selvfølgelig. Arsenal-gutt, så det er umulig å si jeg ville heller ha Saka enn Haaland på en måte, fordi at han er Arsenal-gutt.
Ja. Nå skal ikke jeg sitte her på slutten av episoden og svekke helhet hos min og si at Saka er Benson, men jeg hadde heller hatt Saka.
Ja, han... alle er nok enige i det som hører på denne podcasten her.
Burde det?
De som ikke har Arsenal-briller ville nok kanskje sagt noe annet, men Saka kommer nok til å bli en mye bedre fotballspiller enn sånn på sikt. Det er ikke tvil om.
Han har jo allerede vunnet mer enn sånn, så...
Ja, alle har jo det. Sanogo har jo flere troféer, Stepanos. Vi kan jo nevne i fleng her.
Det er sant.
Men har du noe annet på hjertet, Sivert, eller skal vi gå videre til X-spiller-spaltet?
Nei, jeg er veldig interessert til å høre hva du har kokt opp på.
Ja, da Da gir jeg meg selv æren av å snakke litt mer. Introduserer meg selv. Jeg har en rykende fersk spalte som jeg skriver denne uka her. Lite hint. Jeg vil tro at de fleste som født etter 1970 vil ha problemer med å identifisere hvem det er. Så det sikkert noen som skrudde av med en gang. Det er noe gidder jeg ikke høre på.
Trykker på den der 15 sekunder fram knappen. Et par, ja, 3-4 ganger.
Den bruker jeg hyppig selv, så det, men jeg skal ikke oppfordre det andre til å gjøre det. Du er SSA. Nei, drit i det. Jeg hadde et dårlig argument på lager, jeg brukte det, så da driter vi i det. Så da kjører vi på med X-spiller.
Høres ut som en plan.
Unison snæring kunne høres fra borteseksjonen på Old Trafford. Arsenals fallitterklæring den foranværende sommeren ble demonstrert i et ubehagelig klimaks. Det var pause. 0-1. Målskårer, en nederlandsk falskspiller som tidligere hadde sverget evig troskap til den oheldige kanonen. Men snæring skulle snart eskalere til vræl, til hese klagesanger. Arsenals brasilianske venstrebekk ble observert i harmonisk passiar med den fallende kongen. Skjorta ble så vrengt av i et håp om å bytte til seg et suvenir fra drømmenes teater. Den gamle kongens klær trumfa klubbfølelsen. Med ett var Judas glemt i borteseksjonen. Vrede ble vendt mot venstrebekken. All tillit var brutt. Snakk om å velge feil tidspunkt på å kle av seg. Og nettopp det å kle av seg på feil tidspunkt har vel de fleste opplevd å gjøre. Å kle av seg på rett tidspunkt er imidlertid en kunst. En gave vi alle skulle ønske vi hadde. En som hadde denne gaven var en annen Arsenal-bekk. Og også dette en venstre-bekk med sine fremste kvaliteter offensivt. En som slet med å lese spillet og ofte havna i vansker grunnen av svak posisjonering. Snakker vi 70-tallets André Santos? Langt derifra. Snakker vi vrenging av skjorte på feil tidspunkt? Slettes ikke. Her var det kortbuksene som ble trukket ned, og det med uovertruffen timing. Etter å ha skjenka Coventry ledelsen på klønete vis, fikk dagens X-spiller huden full fra de trofaste på North Bank. Litt for ofte fikk man se kloddranstreker fra venstrebekken, mente de. Men vår mann hadde ikke tenkt å gå stille i dørene. I andre omgang var det nettopp han som skåret utligningsmålet. Foran gjengen som hadde peppret ham med mishagsytringer i første omgang. Det som fulgte burde bli notert i en lærebok og sendt til Sao Paulo, hvor André Santos driver restaurant. Mens det gynga på den erverdige tribuneseksjonen, rygga dagens X-spiller inn mot de heldige på første rad, og avduka sin kritthvite akterdel. Overrumplede tilskuere grep tak i sixpensen og kunne nesten ikke tro hva de var vitne til. Ræva oppførsel, vil noen kanskje si, men opptrinnet skulle gjøre ham ikonisk. Er det én ting engelsk tribunekultur er åpen for, så er det banter. Dette var banter av ypperste sort. Et par bleke bollekinn var bedre enn både fredspipe og stridsøks. Man sang igjen fra samme hymne. Fotballforbundet var imidlertid mindre imponert og utestengte dagens X-spiller i 2 uker. De kunne vel ikke gjøre annet. Men for eieren av Ratatan skulle det føre til forevigelse i folkloren. Det skulle definere ham så mye at hans fremragende evner som spiller nesten er glemt. Etter å ha vært reserve for Bob McNabb i en årrekke, fikk han endelig nøklene til venstrekanalen i 1975. McNabb var høyt ansett, og blant annet en viktig brikke i dobbelttriumfen i 1971. Dagens X-spiller fikk kun 4 ligakamper denne sesongen, og dermed heller ingen medalje. Men som 26-åring skulle han endelig få sin sjanse. Hans offensive kvaliteter ble tidlig lagt merke til, og han var kjent for å ha en særdeles god innleggsfot. I en tid hvor han forventer at bekkene først og fremst skulle være bikkjer som plaga vettet av motstandernes offensive artister, var Arsenal-bekken et klar motvekt. Lenge før de brasilianske bekkene bytta skjorter og herja offensivt på den store scenen, dundra den nordirske venstrebekken opp og ned langs krittet på Highbury. Der fikk han også æren av å flankere selveste Liam Brady, som spilte I posisjonen foran ham på banen. Tross sin utfordring defensivt, ble han et ubestritt førstevalg I årene som fulgte. Og det var hendelsesrike tider. Arsenal greide mesterstykket å kvalifisere seg til tre strake FA Cup-finaler mellom 1978 og 1980, og dagens X-spiller var med på alle. To av dem endte dessverre I tap, men I 1979 skulle han endelig få løfte sin første og eneste bøtte med kanonen på brystet. I en heftig thriller mot Manchester United på Wembley skulle Alan Sunderland bli den store helten med sin sene 3-2-scoring. For utenom sine offensive bidrag var dagens X-spiller kjent for sin vanvittige stamina. Ifølge tidsvitner hadde han lunger som en maratonløper. I tillegg spilte han gjerne på stor risiko, så det ble gjerne fartsfylt og gøy på Arsenals venstre side. For sin nitidige innsats ble han også belønnet med hele 51 landskamper for Nord-Irland. For Arsenal fikk han hele 338 opptredener. Likevel, det liten tvil om hva som definerer venstrebekkens ettermæle. Hans karismatiske natur og hjertelig forhold til fansen gjorde ham til en ekte kjæledegge. Og noen ganger overskygger enkeltøyeblikk en hel karriere. Evander Holyfield huskes nok ikke først og fremst for strålende boksing. Ei heller huskes Jens Weissflog for skihopping I verdensklasse. Sånn det også for Sammy Nelson. Han vil alltid være fyren som ble tatt med buksene nede til rett tid, og lot stumpen bli hans ansikt utad I all evighet. Yes, det var det.
Det jo... Jeg veldig glad I den spalten her. Altså, jeg lærer jo så mye av den selv.
Ja, jeg også. Jeg var ikke født I 1960, så jeg har måttet lese meg opp til det.
Jeg ikke har sett noen bildebok av denne Nelson heller, men han virker jo som en datidens sektorballerin før Aselen.
Ja, altså han var jo en ifølge hva jeg har lest og hørt, en veldig utypisk bekk, som jeg også nevnte. Og kanskje litt glemt fordi at Kenny Samson, som en virkelig legende, var den som vel tok over for han.
Nå det mer på kjente karer.
Så han en som litt glemt, men veldig husket for de som satt på rad 1 I den aktuelle matchen mot Coventry. Du som sitter såpass lavt nede, så jeg tenker jo at hvis Lacazette får litt mistaksytringer nå I fremover og setter inn et nytt overtidsmål, så kanskje det noe short som faller. Det hadde vært
det ikke utenkelig at svetteperlene til Lacazette treffer meg da, så det hadde vært det utopi. Se jeg for at Lacazette skyter oss til Champions League nå etter alle de fantastiske utskjellingene han har fått siste året.
Ja. Det hadde vært drømmen, faktisk. Det en spiller man ønsker skal gjøre nettopp det, så det vel Lacazette.
Det hadde vært en bedre kjærlighetshistorie enn Twilight.
Så tar han første fly til Barcelona, og så tar han en bilde av seg selv med Aubameyang, som tar en hilsen, bare for å liksom virkelig understreke harmonien.
Nå vil jeg gjerne bare gå vekk fra Aubameyang, for jeg lei av Aubameyang.
Ja, ok. Der det mye delte meninger. Jeg helt enig I at det var riktig å slippe den, men samtidig så har jeg veldig gode minner fra hans tid I Arsenal. Jeg synes han leverte veldig, veldig mye bra.
Jeg helt enig. Det bare vanskelig å ikke tenke på den der straffemisten borte mot Tottenham på 1-1.
Ja, den vil jeg helst ikke huske, men ja. Men han satt jo den straffen I FA Cup-finalen. Jeg føler det var revansjen, og så satt han inn den 2-1-scoringen I samme kamp som bare vil definere den. Det en av de aller fineste finaleskåringene jeg har sett.
Det helt ubestritt at Aubameyang var en flott spiller, men han ikke Arsenal lenger, så.
Nei, da skal vi bevege oss videre. Og det kanskje vi skal gjøre, Sivert, også, fra pils og Arsenal-apparat til vannrett positur I seng. Du må jo lade opp, du som skal på match neste søndag. Det uke til. Du så ung, så du klarer vel det, men nå det jo den Watford-matchen. Og så det en uke vel mellom den og seks dager mellom den og rester. Men da, jeg tenker at hvis det mulig å lade batteriet, så må du virkelig lade det, for da skal du vel på tre matcher I løpet av uke, skal du ikke da? Eller seks dager.
det stemmer det, men så det blir nok fotball, men jeg veldig glad jeg klarte å carry til meg en Watford bortebillett, altså for den jobbet jeg steinhardt for å få tak I. To uker uten Arsenal hadde vært lenge.
Ja, da kommer det ganske nære spillere, det ganske intim stadion, Vicarage Road.
Ja, det bortesvingen på Vicarage også den minste I Premier League, og det så det var vanskelig å få billett til den enn Tottenham faktisk. Det var omtrent umulig, men ordnet seg. Ordnet seg for snille gutter.
ja, ikke sant? Og, du må bare fortsette den deilige reisen din, Sivert, og så det ikke umulig at... At du får en melding fra meg om en bortebillett, kanskje løper vårt, jeg får se. Jeg har litt planer om, og jeg må ta en tur til etter Leicester. Jeg får se. Nå burde jeg I prinsipp ha spart masse penger de siste to årene, sånn at man kunne ha reist. Jeg vet Arsenal Norway skal over på Leeds-matchen.
Jeg har fått det bekreftet, alt det. Jeg møtte hun der Therese. Hun, det nestlederen her?
Therese Togstad-Berge, stemmer.
Ja. Jeg møtte hun på Koronett før Wolverhampton-kampen, og hun sa at det ser fryktelig sannsynlig ut, så at det kommer en gjeng, så da jeg en av de. Hvis noen hører på skal dit, så ses vi.
Det konge. Jeg håper jo at vi... På en måte så håper jeg at det ikke noe spennende helt annet, at vi allerede har avgjort det. For det jo... det siste hjemmekampen eller noe sånt? Lurer på
Ja, det nest siste vel, det vel Everton siste. Hjemme som det siste.
Stemmer, ja. Så, så det veldig store sjanser for at den Leeds-kampen kan være helt avgjørende. Nå ser jeg jo at Bielsa har forlatt Leeds nå. Etter at, og det skulle bare mangle når du taper 4-0 hjemme mot Tottenham, da bør du få sparken og sette hvem du
Rast inn på det. Hvordan skal noen komme inn og ta et Bielsa-lag og faktisk få resultater ut av det? Det blir veldig spennende å se.
Ja, jeg veldig, veldig spent på hva de finner på. Men det klart, vi kan jo møte et litt annet Leeds enn det vi har sett nå. Kanskje et Leeds som mer gjerrig, hvis de ikke allerede nede. Det når vi kommer dit, det kan jo være en dead rubber det der, for alt vi vet at vi har skaffet oss såpass luke.
Det kan det.
Da, men da kan det jo være en storstilt feiring, selvfølgelig. Så, men det hadde vært fett å vært over sammen med andre norske. Man knytter jo bånd når man møtes... likesinnede med samme språk.
Det gjør det. Nå jeg litt avhengig av hvordan når den Tottenham-kampen blir flyttet, men sånn som det ser ut nå, så jo Newcastle borte, siste bortekamp for sesongen, så kanskje du kan dra på dit og få deg et nytt sånn fantastisk minne.
Det skal mye til å gjøre noe verre enn det som var, men det blir vel siste kampen, for de kan vel ikke... Det går vel utover integriteten til ligaen hvis de setter opp en enkeltkamp etter siste serierunde. For den skal jo spilles, da skal alle kampene spilles samtidig.
Ja, nei, det stemmer det.
Så det blir nok siste reis, det. Du skal vel sikkert på det toget du da, og tømme rødvinsdunken.
Skal prøve å gjøre det for deg.
Nei, men Sivert, det her var helt nydelig at du stilte opp. Setter jeg veldig stor pris på. Og det vet jeg Simon gjør også.
I like måte. Jeg veldig glad å snakke om Arsenal, altså.
Ja, det vi alle som hører på den podcasten der. Og når vi får med en som jeg sa, Arsenal Royalty om dagen, som reiser opp og ned I landet og bare med på festen, så det utrolig interessant å høre om hvordan det Og jeg tror det en av våre mest interessante episoder, tror jeg, for det er nettopp den drømmen som mange går og bærer på, og som så få faktisk lever ut. Ja, du en av... Vi to stykker som har gjort det samme, og det ikke så mange andre som har gjort det. Og hvis du kommer til med en oppfordring til slutt her, Sivert, så må det være at hvis du bærer på den drømmen, så bare gjør det.
Ja, det klarer jeg faktisk ikke uttrykke hvor viktig det for meg at jeg sier. Altså, hvis du tenker at det noe for deg, så, og du altså, sørlig, det må være en livssituasjon som tillater det, du... ung eller ikke har noen som er ansvar for, eller bla bla bla, hva enn måtte være, har du muligheten til å gjøre det, vær så snill, og vi vurderer det. For det så utrolig moro. Så det bare det med å liksom, før jeg flyttet hit, så jeg henger jo aldri på de pubene jeg var på før jeg flyttet hit. For eksempel da, når du får deg liksom, du kjenner noen, og så får deg en plass, og så en krik og en krok, og så blir du skikkelig en sånn, du kommer så skikkelig tett på det liksom. Og det Sky, hvis jeg på, hvor mange bortematcher det, 19? Hvis jeg på 11, 10, 11 av de, og vi kommer tilbake til Champions League for første gang på 5 år, hvor utrolig fett ikke det?
Det ja, det kunne ikke blitt fetere. Og hvis du på 10-11 bortematcher, og du stort sett alle hjemmekamper, så det fjerde I hatten, og da har du faktisk bidratt til at Arsenal der. Man må faktisk tenke sånn, for jeg vet at en person alene ikke kan utnytte, men hvis alle drar I samme retning, så har faktisk hver enkelt en rolle å spille. Vi som stort sett klager på sosiale medier, vi har en mindre rolle selvfølgelig, men jeg mener jo også at vi spiller en rolle å backe opp laget.
Når, det viktig det også. Jeg kommer jo til å gjøre det de neste 60 årene.
Ja, det blir ikke et år til.
Nei. Ja, nei. Det blir vel ikke det. Men at det blir et år til en eller annen gang senere, det kan jeg nesten si med sikkerhet at skjer, men sammenhengende, nei.
Nå jo vi I litt forskjellige faser av livet, Sivert, da, men jeg tenker at ettersom jeg en del eldre enn deg, så jeg ser jo på deg, når jeg ser deg, så tenker jeg muligheter. Jeg tenker at du kan være den som triller den rullestolen når jeg 90, når vi flytter ned til England igjen.
Når du har på din Tomiasu 18-drakt.
Ja, vi skal ikke, vi står ved pissevaret der.
Det skjedd, altså. Det jeg digga. Det noen som lurer på et eller annet med, som man må reise over I disse koronatider, eller pub eller billett eller et eller annet, så finner du meg vel. Navnet min står vel I episodebeskrivelsen. Så.
Det du, og du har vel et nick på Twitter, har du ikke det?
Jo da, Sivert Puss 10. Ja, han skal du ikke kjenne med.
Nei, det bare skalkeskjul, den pus-greia. Det vel løve.
Vet du hva jeg synes? Jeg tar det, da. Jeg
har Hva sa du nå?
Jeg er veldig, veldig fornøyd med beskrivelsen. Men jeg må tone det litt ned, ikke sant? Pus høres hyggelig ut.
Det viktig det, men du vet at en pus går jo bare med en tanke I hodet. Å ha et mål I livet, det jo å drepe eieren. Så alle katter jo klingerne egentlig sånn innerstidende. Så
vi får se. Kanskje han kranke ikke sitter så trygt I stolen sin etter hvert.
Ja, nei, jeg noterer det. Nei, men Sivert, jeg tror vi skal ta oss og kaste inn det berømte dyvåte håndkleet nå. Jeg igjen bare takke ærbødigst og ydmykt for at du brukte såpass mye av den dyrebare tida som du tross alt har når du bor der borte på oss.
Jeg bruker gjerne den tida flere ganger, altså. Så det var en liten ære.
Det godt å høre. Det ikke umulig at du blir spurt igjen. Men da så tenker jeg vi sier at vi vel sannsynligvis tilbake på samme tid I neste uke. Vi spiller som regel inn på søndager, og vi spiller vel mot Watford på søndagen. Og tipper at det kommer en reaksjon på den i form av et lydstykke fra meg og Simen. God bedring, Simen. Jeg håper det går bedre, og at du kan ta den rollen her neste uke, for at jeg jo ikke akkurat Rolls-Royce når det gjelder det. Så
da, det står klart meg veldig bra, ja.
Det godt å høre. Godt å høre. Jeg tar det til meg. Jeg dyrker det. Det litt sånn som en katt. Jeg skal drepe av hjernen min, som Simen, og bli ordfører.
Du skal stå igjen som sjefen.
Pass deg, Simen. Men da, Sivert, da ønsker jeg bare lykke til med ferden videre på turen, og så ses vi om 10-11 dager eller noe sånt.
Det gjør vi, vet du. Skal spandere første fosters, ja, så det blir bra det.
Det godt. Vi havner nok I fosterstilling hele gjengen.
Ha det.
Ha det bra. This train terminates here.